Келесі шәршәмбі дүниеде балаларны яклау күні боларак белгіләнә. Омск өлкәсендә исә гомумән бу ел балаларны яклау йылы дип аталды. Русия җитәкчелеге дә илдә халык саны җанисәпләр арасында миллионлап кими барганда күп балалы гаиләләргә ярдәм итү турында еш сөйли. Балаларны яклау көнендә бәйрәм концертлары оештырылганда, матур хисаплар яңгыраганда, күп балалы гаиләләрнең көндәлек тормышы ничек барасың? Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева ярты ел чамасы элек кенә яшь ярымлы малайга өстәп бер юлы 3 игезәк алып кайткан яшь гаиләнең тормышы белән танышты.
Һәр гаиләдә дә бала туу, әлбәттә, көтеп алынган иң шатлыклы вакыйгаларның берсе. Инде дөньяга игезәкләр килә икән, моның икеләтә шатлыкка әйләнүенә һич тә шик юк. Ә 3 игезәк дөньяга килсә, кеше нинди хис кичерә? Шатланамы? Әллә бер юлы 3 бала үстергәндә туа торган авырлыклардан куркып каламы? Хөкүмәт мондый гаиләләргә ярдәм итәме? Гадәттә 3 игезәк туу еш булмый. Шулай да Омск өлкәсе өчен 2010 ел игезәкләргә бай булган дип әйтергә була. Өлкәдәге 5 гаиләдә 3 игезәк бала туган. 3 игезәкле балаларның берсе татар милләтеннән булган Гөлмирә һәм Раил Бакаевлар. Гөлмирә белән Раил 2007 елның көзендә өйләнешәләр. 2009 елның язында аларның беренче балалары Ринат дөньяга килә. Көтеп алынган бала ата-ананың да, әби-бабайларның да уртак куанышына әйләнә. Улларына бер яш тулыр тулмас Гөлмирә кабат авырга уза. Яш ата-ана бер дә икеләнмичә икенче баланы да табарга була. Гөлмирә үз вакытында хатын-кыз табибына мөрәҗәгать итә.
Беренче үзе ясагында вообще әйттеләр бер бала гына дип, соңнан икенче үзе ясагында әйттеләр, что ял.
Шатландыгыз мин даңа.
Беренче әйткәндә котымышты. Жыладым, куанып, жыладым, куркып, жыладым икән инде белмим. Ну, бераз искә килгәч инде, вроде ничаланып.
Енеләргез ничек кабул итте ирегез?
Хатты куанды ирем. Туганнарым уладылар инде сначала шутка дип, а соңнан куаныштылар, әйттеләр, значит, Алланың язганы.
Дип сөйли Гөлмирә, беренче мәртәбә 3 игезәк бала күтәрүе турында белгән чагын исенә төшереп. Ул вакытта ни өчен шулай каты борчылуы турында. Инде вакыт узып, тынычлану сәбәплеме Гөлмирә сөйләп тормады. Аның сәбәбен Гөлмирәнең туганнан-туган апасы Фагилә Шумарова аңлатты.
Үзегә кергәч, врач хатын: "У вас тут не один плод дип әйтте" дие. Я обрадовалась. А что, близняшки что ли тебе әйткән идем диге? Она: "Нет, их целых 3 штуки" дип әйтте. Как это тройня дип әйттем дие. Шундый аптырап киттем дие. Белмим инде ни шатланырга, ни елап җибәрергә ул моментта. Врач хатын поддерживает ит урынына, это уже аномалия дип әйтте дие. Аның менә шул сүзләре Гөлмирә бик каты расстраивать иткән. Консультациядан юл буе ялап кайттым дия, өйгә кергәч тә врачның сүзләре озак күңеленнән чыкмаган.
Табибның игезәкләр белән тәбрикләү урынына уйламыйча аномалия дип әйтүе Гөлмирә өчен көтелмәгән шок булган. Аномалия булгач, балалар гарип булып туарлар дип тә курыккан ул, дип өстәде Фагилә ханым. Йылы-йылы үксеп беткән Гөлмирәне ире Раил тынычландырган. Юләр кәем, нигә елыйсың? Нинди шатлык бу? Бар кешегә дә Ходай андый бәхет бирми бит. Үстерербез, борчылма дигән. Шөкер, вакыты җиткәч, топ-таза 2 малай һәм 1 кыз дөньяга килә. Малайларга Артур һәм Тимур, кызга Әлинә дип исем кушалар. Шулай итеп, әле 2 яшьдә тулмаган Ринат 3 нәнинең абысына әйләнә. Ә яшь гаилә күп балалылар статусы ала. Шуннан инде яш әти белән әни өчен сөенечле дә, шул ук вакытта мәшәкатьле дә көннәр башлана. Гөлмирәнең генә түгел, Раилнең дә йокысыз төннәре күп була.
Кичкенә чакта бирделәр, конечно. 4-5 раз тора идем, 3 бала менән бу комната булган иде. Вообще төн буе йокламадым. Иртән эшкә китеп кала идем по пути транспортта. Йоклыйм. Кыен, конечно, балалар белән. Эштән кайтып сразу балалар моны торгалы. Бөтен выходныйларны балалар моны чыгып та булмый бер йергә дә. Өйдә генә утырасың.
Бала үстергән кеше бу эшнең ни кадәрле мөһим һәм катлаулы икәнен белә. Ә биредә бер юлы 3 нәни. 2 яшьлек Ринат үзе дә бәбәй генә бит. әлі ярый ешләрінің әтиенелері ердемге келі. Ишләген жерлерінен йоллар алып, еш әбілер бала қорарға болышалар. Туған тумашада қолынан келгенше ердем ете.
Болышушылар келелер, Аллаға жегір әнейім мінә келе, мұнда қайынан болған еді, екі ойдан ортық. Сонан Мұрымцовада болдылар алар бір ярым ой. Онда да мұна әбілері болыша.
Ди Раил Бакаев. Үлкен ештегілер әлі хәтірлілердір. Совет бірлігі заманында үш егізек туса, ғайлеге фатир беріле, бала қорарға ердемге шәфқат туташы белгілене еді. Хәзер дәүләт ягыннан мондый ярдәм бармы икән? Бу хакта Гөлмирә булай ди.
Бәлдә булышкан юк, хөкүмәттән помощ күргәнебез юк. Безнең үзебезнең өебез юк. Ни квартир дигән медсестраны айткан инде ки, юк диләр, не положено хәзер. Положено только если балалар инвалид булса.
Гөлмирә бала карауда ярдәм сорап, сәламәтлек саклау министрлыгына да мөрәҗәгать иткән. Миңа алар хәзер мондый хезмәт күрсәтү каралмаган дип социаль ярдәм күрсәтү үзәгенә барырга тәкъдим иттеләр ди Гөлмирә.
Здравоохранение сгайтәләр, социальная служба обслуживает икәлдә ичтән а социальныйга звоните кайталар министерство здравоохранения обслуживать.
Менә шундый бычра килеп чыккан хакимияттен ярдәм эзләгәндә. Дөрес, Бакаевлар гаиләсенә Россия канунлары буенча каралган ярдәм бирелә. Яш ярымга кадәр балаларга берне кадәр күләмдә акча билгеләнгән. Коммуналь торак түләүләр өчен ташламалар һәм канун нигезендә каралган башка ярдәм күрсәтелә. Әлегә алар әти-әниләре фатирында яшиләр. Үз фатирлары юк. Канун нигезендә күп балалы әскермле гаилә буларак аларның хөкүмәттән фатир алырга да хаклары бар. Моның өчен төрле белешмәләр җыярга кирәк. Кирәкле белешмәләр җыелганнан соң гаиләне шәһәрнең гомум фатир чиратына куюлары ихтимал. Хәзер без документлар җыябыз, Дираил.
Хәзер намалаймыш хафармлаемся. Күп справка кирәк. Ул документларны алып, суннан инде учетка керәбез.
Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. 2011 ел Омск өлкәсендә балаларны яклау елы дип игълан ителгән. Бу уңайдан өлкә программасында кайбер чаралар каралган. Мәсәлән, 2001 елны туган 2-нче яки аннан соңгы балага 100 000 рубль күләмлек сертификат бирелә. Гаиләләргә башка төрле ярдәм дә күрсәтелә. Бу программа буенча Бакаевлар гаиләсенә дә берәр төрле ярдәм каралмаганмы дип мин төрле социаль яклау үзәкләренә мөрәҗәгать итеп карадым. Әмма бар җирдә дә ярдәм алу өчен гаиләнең аз керемле икәнлеген исбатларга төрле белешмәләр китерергә куштылар. Балалар өлкәнрәк булса, кичәләргә, концерт тамашаларга билетлар, җәйге ял үзәкләренә юлламалар бирергә вәгъдә иттеләр. Моңа каршы Гөлмирә: беренчедән минем ирем эштә. Үзем справкалар җыям дип йөреп, балаларны ташлап китә алмыйм. Икенчедән инде ярдәм сорап барасым да килми. Кая барсам да теләнче дип әйтәләр кебек тоела. Соңгы вакытта ярдәм үзәкләренә бармый да башладым. Әти-әниләребез, туганнарыбыз исән булсын. Һәм иң әһәмиятлесе, Ходай ташламасын. Шөкер, Бакаевлар гаиләсе бүгенге көндә акчасызлыкта аптырап яши дип әйтеп булмый. Әти кеше эшләп тора. Балаларга социаль ярдәм акчасы бирелә. Әби бабайлары азык-төлек белән ярдәм итеп торалар. Әмма балалар тиз үсә. Аларга кием салымда, витаминлы ризыклар да, балалар арбалары, урындыклар, өстәлләр, кроватьлар кебек күп төрле әйберләр кирәк. Хәзер нәниләргә 6 ай. Алар инде арбада ятырга теләмиләр, әйләнеп төшәргә генә торалар. Маниш булса, анда уйнарлар иде. Ә буларның барсына да акча кирәк ди Гөлмирә. Бәлки, азатлыкны тыңлаучыларның бу гаиләгә ярдәм итәсе килер. Андыйлар и телефон аша шылтыратып бәйләнешкә керә алалар. Шәһәр коды 381-2 и телефоны 56-25-31. Акча күчерергә теләгән кешеләр мәгълүматны Азатлык редакциясеннән дә ала алалар. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.